Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
Jak dostat svoji stavbu do časopisu a jak to udělat, aby se o ní mluvilo, aby ji třeba publikovali v cizině? O tom budeme mluvit s fotografem architektury Martinem Tůmou z ateliéru Boys Play Nice. Jehož fotky mají do českých a zahraničních časopisů otevřenou cestu. A s Vendulou Tůmovou, která architekty zastupuje v komunikaci s médií a ví, komu napsat a zavolat. Ahoj.
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 Boys Play Nice je tvůrčí dvojice, v níž je Martin Tůma ještě s Jakubem Skokanem a která fotí výhradně architekturu. Není to trošku nuda fotit jenom domy?
My jsme se takhle s Jakubem vyprofilovali, už je to asi 12 let zpátky a to focení té architektury je dostatečně barevné a zajímavé, protože těch témat je tam strašně moc a nuda to rozhodně není. No.
Fotky Boys Play Nice je možné vidět v různých médiích a taky na stránkách boysplaynice.com a doporučuji se na ně podívat. A za poslední dobu tam přibyly třeba fotky z Valašska, z Prahy a středních Čech, z Kostariky, ze Zlína, ze Znojma. Vlastně pracujete po celé republice i v cizině, kde všude jste byli třeba za poslední týden.
A za poslední týden jsme fotili jeden takový rezidenční projekt ve Zlíně, potom takový jako projekt ve veřejném prostoru v Praze a ještě takový jako řekněme designový byt v Praze taky. Mm-hmm. Takže to portfolio té práce je zajímavé, barevné, vzrušující.
Jak dlouho třeba jedno takovýhle focení trvá?
U těch třeba rezidenčních projektů je to dost limitováno tím, jaký tam má prostor majitel toho domu, takže tam se pohybujeme většinou jeden den od úsvitu do soumraku. K tomu samozřejmě předchází nějaká příprava té lokace, ať už teda jako ve spojení s tím majitelem, který se tam třeba uklidí, než tam přijedeme, nebo je to složitější, takže se to třeba vyklízí nějakým způsobem v širším týmu. Ale tak začínáme na jednom dni a takové ty nejsložitější projekty jsou, když potřebuješ sbírat různé počasí, podnebí, roční doby, tak nebo dokonce sbírat třeba proces výstavby, tak může to být i třeba dva, tři roky, může být dlouhý ten projekt.
A tak můžeš dát nějaký příklad takového komplexního velkého focení?
Jo, například z posledních věcí to byly náplavky pražské, kde se fotografoval i proces výstavby, vlastně i to prostředí v nějakém sledu 3 měsíců po sobě. Další takový projekt byl třeba mlínice od Good, takový jako, taková jako staré mlínice, jakoby nezajímavá stavba, přetvořená hrozně zajímavě, tak tam se dokumentoval i ten proces.
Se často zdá, že fotografové architektury musí umět hodně dobře uklízet. Jak dlouhou dobu trvá, než to tam připravíte tak, aby to vypadalo dostatečně krásně, abyste to dalo vyfotit?
Tak to se nedá takhle obecně říct, že to záleží na tom, jak dostatečně nekrásně to tam vypadá, než tam přijedeme. A takže je to různé, no, ale ta příprava jako je zabírá opravdu jako velkou část toho té práce. Vlastně s architektem se domluvíme na tom, co z těch věcí, které se objevují například v interiéru, co vlastně spadá do nějaké té vize toho záměru, anebo co je nějaký, řekněme, jako nános, který nebyl pod kontrolou nebo který není vhodné jako ukazovat ve spojení s tou budovou. Přece jenom se jedná jakoby o prezentaci, která dost jako souvisí s prezentací myšlenky té věci. Takže
můžeš dát třeba nějaký příklad?
O IKEA se často dává pryč. Ne, jo, jsou to tyhle doplňky, nebo je to například, teď si vybavuju jako interiér, jenom jsou to například věci, které člověk má jako osobní a zanese si je do toho nového prostoru, například se stěhuje, že jo, a jak si ty věci jako nejsou třeba kompatibilní s tím, aby byly součástí prezentace. Nevím, můžou to být židle, stoly, může to být knihovna, ale můžou to být drobnosti na poličce.
Já myslím, že často pracuju na knihovnách.
Jo, ale teď jsme třeba vyskládávali celou knihovnu, kde bylo určitě jako 1000+ titulů a bylo to ale zase jenom jakoby z toho důvodu, že třeba majitel bytu nechtěl být identifikovaný s knižními tituly, které čte, že už je to pro něj jako moc soukromá věc.
Nebo si pamatuju jednu, kdy předělávali celý dřevník, aby to jako sedělo jako k té fotce toho domu, protože na tom jako extrémně záleží, jak se potkají linie, byť dřeva naskládaného u domu, jako z linií toho domu samotného, že ta fotka prostě vzniká pro obraz. Že?
Vlastně k tomu vašemu fotografickému rukopisu patří právě určitá dokonalost a taková jako uklizenost a zjednodušení toho prostoru. A pak ještě takové až jako scénografické efekty, že třeba vždycky se tam objeví nějaký takový jeden zneklidňující trochu prvek třeba.
Kolem rodinného domu v Litvínovicích padá barevný podzimní list.
A nebo v hotelovém pokoji se vznáší pírko, nebo tam leží v posteli přikrytá postava a podobně. A tyhle ty efekty děláte jak?
Je to hodně reakce na to, co se nám nelíbilo, když jsme začali tu architekturu fotit. A bylo to v podstatě to, že nám přišlo, že jakoby prezentace architektury je úplně bez ohledu na to, jaké kvality si z ní může ten fotograf vybrat, ale spíš byla dělána s ohledem na to, jestli si vzít široký nebo úzký objektiv. Jo. A vůbec nám přišlo, že až na výjimky se ta architektura prostě neuměla, jako vůbec se neuměla odprezentovat. Takže vlastně ten jako náš uklizený styl nebo takový ten vyčištěný je dost o tom, že hledáme to jádro té možnosti prezentace té dané stavby. A dost ty scénografické výjevy jsou většinou reakcí na to, na nějakou pointu té dané stavby a jsou reakcí například na to, jak zobrazovat kontext. Jo? Protože si myslím, že kontext není o tom vzlítnout dronem a vidět jako to, co je kolem. Jo? A když třeba se bavíme rovnou o těch Litvínovicích, tak ten lítající list znamenal to, že byl podzim, že to byla dost větrná lokalita, že tam byl tenhle typ stromů a že se to tam prostě jako dělo na tom místě a vlastně nešlo jenom o to, že tam jsou ty stromy, že tam je ten podzim, ale že tam je i nějaká atmosféra a ta atmosféra vždycky jako může být součást toho kontextu, tak jak ji člověk zažije jakoby subjektivně v ten moment a myslím si, že to je takový ten druhý autorský vstup, který jako do té architektury taky patří, jo, protože každý si ji zažije jinak. Ty scénografické výjevy jsou takové otevřené dveře k tomu jako prožitku a ten je vždycky jako subjektivní. Že?
No ale třeba technicky se to udělá, tak předpokládám, že asi nedokážete zařídit, aby zrovna v tu chvíli, když tam jste padal list kolem objektivu, takže to asi musíte nějak inscenovat.
Jak kdy? Třeba na ty scénografické výjevy je specialista Jakub, ten se tím zabývá opravdu, jako mu to jde z duše. A Jakub je rybář. A rybář většinou, když chytí rybu, tak čeká. A Jakub je schopný se postavit na, vlastně kolem toho domu má třeba 5 značek, kde se vyskytuje celý den na těchto 5 místech. A vlastně na těchto 5 místech jako rybaří. A vlastně chytá mraky, chytá věci, chytá lidi a spousta těch věcí jako paradoxně nainscenovaná není, je jenom o tom, že tam prostě buď sedí, často leží, anebo stojí a vlastně nenechá si utéct jakoby ty okamžiky a v případě, když jo, tak je zažije a nějakým způsobem je jakoby opakuje, jo, že list je, to se teď nespomenu, jo, možná je vyhozený, možná je to nazbíraný jakoby ideální list a je vyhozený jakoby do toho záběru. Ale jako říkám, paradoxně to tak velmi často jako není, že ty věci se tam opravdu jako udály a nebo je člověk jenom takový jako nebo se udály a člověk je zopakuje jako pro ten záběr. No.
Já si vybavuju právě takovou kočičku, která tak dekorativně leží na pohovce domu na Kostarice. Tak to třeba je ulovená kočička.
Jo, to byla ulovená kočička, jo. To je kočička, která na to místo jako patří. Jo. To je kočička, se jmenuje Piču. A kočička je velký ochránce toho interiéru, protože se tam vyskytuje strašně moc jako nějakého nebezpečného hmyzu a hadi a tak. A tady tenhle kocour je strašně jako aktivní šelma, která jako skutečně patřila jako na to místo a tady zrovna v tomhle momentě tam odpočívala a je tam v kontextu s těma opicema, které jsou na nějakých těch jakoby posuvných stěnách kolem, taková hravá.
A zase naopak si vybavuju další konkrétní příklad a to je avokádo, který se vznáší v kavárně Avokádo Gang a to si zase trochu myslím, že tam asi nebylo.
Ne, jo, správně. To tam bylo v ten moment, kdy se to fotilo a je to prostě jeden z těch jako zase tvrdě inscenovaných výjevů, který jakoby tvoří nějaký, řekněme, cover toho daného projektu. Jo. Je to lákadlo, nebo je to jako jednoznačná nadsázka, nebo je to jednoznačná jakoby zpráva z toho daného projektu. Jo. A kavárna Avokádo Gang je, nebo prostor Avokádo Gang je prostě celý jako o avokádu a tak to prostě je. Jako. A s tím vlastně nikdo nic jako neudělá. My jsme s tím taky nic nedělali a akorát jsme to jako podpořili.
Akorát jste koupili avokádo.
A myslím, že to paní tam koupila.
Posloucháte Bourání a sedíme tady s Martinem Tůmou a s Vendulou Tůmovou, která zatím nic neříkala, protože vlastně k ní se fotografie dostanou, až když jsou hotové a vlastně její práce je, aby se dostali do médií. Má na to PR agenturu Linka. Co přesně pak děláš, když dostaneš nový fotografie?
Tak já jsem hlavně moc ráda, když se stane, že se ty fotografie ke mně dostanou, ještě když to není finální. Když vlastně třeba s Jakubem a s Martinem spolupracujeme na skladbě toho mediálního setu. Protože pro mě je to jedna jako z nejvíce zajímavějších a nejvíce vzrušujících částí té práce, kdy se skládá vlastně ta obrazová zpráva o tom místě. Já to místo málo kdy znám naživo, většinou ho znám z těch obrazů, ale tak to i vnímám, že se šíří nějaká idea, kterou vlastně zinterpretovali fotografové. Architekti mi potom dodají své zprávy k tomu já jim dám návod, aby byly takové jako co nejvíce komplexní, nebo to spolu nějakým způsobem probereme.
Když dáváte architektům návod, jak vlastně to svoje stavby popsat, tak co tam musí říct, aby to ty média zajímalo?
Tak my jsme vlastně tady tyhle zkušenosti člověk získával jako od toho, kdy začínal jako takový garážový podnik a zjistil, že se k němu neustále nějaké témata jako vrací od hlavně zahraničních jako žurnalistů. No a tak si prostě vytvořil systém, aby si navzájem ušetřili čas, tak jsou to jako vůbec technické věci, které potřebuje o tom vědět. Ale asi hlavně, aby ti architekti jako zvážili, že to jejich dílo není jenom o tom, jak to jako vypadá, jak je to formálně zrealizované, ale aby vysvětlili, jako proč to tak vypadá, co stojí za tím zadáním, jaké bylo zadání investora, aby odkryli ten příběh, protože přes ten příběh se potom dovede, jako podle mě, spousta lidí mnohem lépe ztotožnit s tou formou toho, jak to vypadá.
Mm-hmm. Takže ty máš potom sadu fotografií, který dohromady tvoří nějaký příběh, máš nějaký text, který popisuje tu stavbu a případně i nějaký pozadí. A co se stane pak?
Jo, tak člověk si musí sám pro sebe, ale taky s architekty, jako uvědomit, o jaký typ projektu se vlastně jedná a koho to může zajímat. Ono je dost rozdíl komunikovat na zahraniční a na česká média. Jednak těch zahraničních je jako neuvěřitelně moc a samozřejmě tam jsou jasné priority, kde si každý přeje být publikovaný, pokud je to možné.
A kde? A
myslím si, že velkým trendem je teďka Dizín, jako, že to určitě jo, protože má obrovskou sledovatnost a taky si udržuje prostě dobrou úroveň. Pak je to určitě Domus, tištěný wallpaper, no to jsou asi takové, jakoby, já bych řekla, hlavní.
A ty český mediální krajině?
Pro některé třeba je nezajímá takové to jako archigeto, tomu říkají, to znamená ta jejich sféra, ale zajímají je právě lifestyleové magazíny, asi především kvůli klientům, že? A pro jiné je zase třeba jako extrémně důležité, aby měli uznání mezi těmi svými kolegy, takže takové ty printové magazíny českého architektuře jsou prostě pro ně úplně zásadní. No.
Jako třeba co?
Já si myslím, někdy mi přijde, že to je dáno i jako generačně, že třeba kdo pamatuje jako architekta, tak je více navázaný na architekta. Určitě si myslím, že pro spoustu architektů je důležitá Era, jako takový kritický prostě magazín. Pak je tady Stavba a Intro, které si myslím, že poslední dobu jako hodně stouplo v povědomí architektů, že si je získalo prostě. No.
Jednu dobu bylo vlastně docela dost architektur i jako v mainstreamových médiích, týdenicích, denicích. Teď se mi zdá, že toho trochu míň. Vlastně já se snažím nějakou architekturu publikovat v Respektu, Echo 24 publikuje architekturu, aktuálně ještě nějaký takovýhle média pro širokou veřejnost?
No já si myslím, že to jsou ty hlavní, co si teďka vyjmenovala. Pak třeba, no a potom jsou třeba lifestyleové přírohy, jako třeba Hospodářských novin, Lidových novin a ty mívají jednou za rok jako zásadní číslo věnované architektuře. Nebo no, a na Forbes jsme ještě zapomněli. jako přijde mi, že prostoru je daného málo té architektuře. No.
Jako to samozřejmě říkají i architekti, říkají to už roky. Různě se to mění, myslím, že nějakou dobu ho bylo víc a teď ho zase trošku míň, aspoň to je můj dojem. No ale tak co děláme my jako mainstreamoví teda novináři špatně, že je jí málo, nebo co bychom měli udělat, aby...
Já si myslím, že architektura je jako pořád odloučená od života moc, že je brána jako obor sám pro sebe, ale že to tak prostě není. A když si uvědomíme, že architektura není jenom jako krásná vila nebo já nevím, úžasný kulturní dům, ale že to je to všechno, co nás obklopuje, úplná drobnost. Já nevím, třeba jenom hloupé umístění lavičky na ulici nám může jako extrémně pomoct, jak vnímáme to místo, jak nám je dobře. Tak myslím si, že když se bude jako komunikovat takovýmhle způsobem, jak nám zvelebuje a zkrásňuje život, byť může být úplně prostá, tak pak podle mě to může být součástí jako čehokoliv.
Vaše agentura Linka Fotky Boys Play Nice umí jednu věc, a to sice dostat českou architekturu i do těch zahraničních médií. My jste mluvili o designu, tak tam bylo třeba v poslední době sídlo firmy Lasvit nebo malá chata ve Velkých Karlovicích třeba. Co byste ještě zmínili, jaký máte ještě záseky v těch zahraničních médiích?
No tam teď ještě, jako když jsme u toho designu, teď tam ještě byla Fara ve Břesovicích rekonstrukce, moc krásná škola. Ale jinak to jsou, jako těch zajímavých médií je extrémně hodně a nevím vlastně, do jaké míry jsou s nimi architekti u nás obeznámeni. A mají právě ta média jako různé svoje zacílení, což je na nich taky jako velice zajímavé, že třeba tam hodně funguje v tom zahraničí jako taky propojení cestování, architektura, někdo třeba The Spaces, podle mě velice kvalitní médium na prezentaci architektury, tak je napojené třeba jako spíše na hospitality projekty. Takže potom, když už člověk má jako konkrétně nějaký projekt, tak fakt přemýšlí, na jaká média ho jako cílit a kde mu vlastně může dopřát to jeho nejlepší dobro.
Ono vlastně asi ty zahraniční média mají trochu jiný klíč než ty tuzemský, hodně asi se vybírají právě podle těch fotografií. Co z architektury český má šanci se do těch zahraničních médií dostat?
No, jako na kvalitě fotografií záleží především, protože ta konkurence těch zahraničních projektů je obrovská, jako opravdu neuvěřitelná, tam se toho točí hrozně moc. Ale myslím si, že co funguje jako výborně, jsou veřejné stavby, jako ty školy třeba. Jo, a co je vlastně, co milují všichni a všude, tak jsou rezidenční projekty.
A jako konkrétně bydlení, co, prostě nějaký třeba luxusní bydlení nebo byty, nebo co, jak by se to dalo ještě třeba zúžit?
Rodinné domy si myslím. Jo, a byty v tom případě, kdy je tam jako, kdy ten architekt je vlastně silným interiérovým designérem, tak potom je ten projekt jako velice úspěšný. Ale vždycky je lepší, když je to projekt, kde jde vidět exteriér i interiér. Je to takové jakési pravidlo. Třeba jako rodinný dům, kde nepustí majitelé fotit jako interiér, tak přichází o jako extrémně moc publikací, když je třeba jako velmi zajímavý.
No a co sociální sítě? Jako mně přijde, že skoro už nemůže architekt existovat, aniž by měl Instagram. A zároveň hodně architektů je k tomu dost skeptický. Jaký je dopad těch sociálních sítí?
Jako já si myslím, že člověk tomu jakoby měl věnovat nějakou pozornost, pokud je pro něj ta jeho sebeprezentace jako důležitá, tak využít tady těchto kanálů, které jsou prostě asi pro spoustu lidí i jediným jako zdrojem získávání novinek. A beru to, že to je takový jako další komunikační kanál, ale myslím si, že to je i na tom, jak si jako každý zvolí svůj způsob komunikace. Že není to pravidlo, že kdybych nebyl na sociálních sítích, tak nežiju.
Posloucháte Bourání s Martinem Tumou, Vendolou Tumovou a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce. Posloucháte Bourání, dneska se bavíme o fotografiích architektury, o propagaci architektury a teď bych chtěla ráda mluvit o tom, jestli ta architektonická fotografie někdy tak trochu nelže. Já právě vlastně se přiznám, že s těma vašima fotografie mám jeden problém, že potom často, když tu stavbu vidím v realitě, tak jsem trochu zklamaná, protože ve skutečnosti není tak krásná jako na těch fotografiích. Třeba jeden příklad je Stezka v oblacích od Zdeňka Franka v Dolní Moravě, která na těch vašich fotkách vypadá opravdu nádherně, jakože je zasazená v takový romantický liduprázdný krajině, plno mlhy a lesů, což jako na jednu stranu je pravda, a na druhou stranu tam kolem je spousta parkovišť, je to vlastně dost přeplněný rezort, kde se prostě tísní lyžaři, nebo v létě tam jsou prostě pole zaplněná auty, jak tam všichni přijíždějí se podívat na tu stezku v oblacích, a to na těch fotkách vlastně není a je to podstatná součást té reality. Jestli to je vlastně jako k tomu divákovi fér mu tu realitu ukazovat hezčí, než je ve skutečnosti.
Tak já si myslím, že architektura, a určitě to tak je, že architektura není jako věc jednoho smyslu, že jo. A jestli jakoby ty fotografie mají toho člověka, nebo se jim podaří toho člověka navést na to místo a zažít ho jako z více stran, tak to si myslím, že samo o sobě je jako dobře. Jo. A vlastně potom se na to udělat obrázek a mně nepřijde jako špatně to, že vidím jako na fotkách, že Tom Cruise je hezčí, než když ho potkám potom někde na party. Jako, to mi přijde, že je vlastně jako v pohodě, jo, a ten názor si na to můžu udělat sám. A s tou stezkou je to jako podobné. Jo. Navíc jako člověk trochu, vždycky to dělá, tak trochu hájí toho svého zadavatele. Že jo. A jakoby náš zadavatel v tomhle byla firma, která dělala konstrukce a byl architekt Fránek. Díky tady tomuhle jakoby nemáš důvod fotit kontext a celý jako celou oblast Dolní Moravy, která mě osobně, a nemám problém to říct, nepřijde jako sympatická. Oproti tomu mi přišla sympatická ta stavba, která se prostě chová jak babylonská věž. Jo? A je to prostě tečka na tom kopci za tím zmatením všech těch lidí, proč to vlastně dělají, proč ten víkend tam najedou a proč jdou tu přírodu skoro až zničit a proč lezou na tu stezku a proč se tam tak zbláznili a proč tam někdo jezdí v kočárku s dětskem, které má půl roku, když je minus 20 a fouká tam vítr, jako jsme všichni blázni. Jo? A my jsme tu stavbu odprezentovali tak, aby tam všichni přišli. No a kdo si to uvědomí, tak už tam třeba nikdy nepřijde. A někdo zase to třeba má rád. Já nevím, je to horor prostě. A my jsme jí dali to promo, aby jsme se tam všichni jako sešli v tom šílenství.
Protože to bylo asi hodně efektivní promo. Ta se objevila skoro úplně všude po celém světě. Kde všude vlastně?
Ta byla úplně všude, tam měla přes 100 jako publikací, jako ne fotografií, ale článků. Ty publikace byly součástí prezentace pana Franka ve Fragnerově galerii, kdy vlastně těmi publikacemi vytapetoval celou jednu místnost.
Já bych to možná teda trochu zobecnila, ono to není jako jediný případ, zkrátka ta fotografie hodně rozhoduje o tom, co se bude publikovat a co se dostane do médií. Dokonce i třeba některé soutěže se rozhodují na základě fotografií, třeba i Česká cena za architekturu první kolo se rozhoduje na základě fotografií a viděla jsem i případy, že se třeba ta mezinárodní porota nešla podívat na nějakou stavbu, protože je nepřesvědčila na základě fotografií. Tak jestli to není trochu nespravedlivý, že ta fotka má takovou moc nad vlastně tou architekturou?
No, ale v žádném jako z projektů, které jsme dělali, já budu oponovat trochu, se nedá říct, že to tak není. Jo? Jakože jde jenom o to, vlastně, kam se člověk stoupne, aby viděl to, o čem mu povídá ten architekt. Jo? A vlastně tím, že se tam stoupne a že to zobrazí, tak umožní jako prezentovat tu myšlenku tomu tvůrci. Jo? A jako to, co jsi říkala s tou porotou, tak to je zase pro mě jako otazník toho, jak ti lidi, co dělají jakoby tuhle soutěž, jsou ochotni věřit tomu obrazu do té míry, že pro ně představuje toho zástupce, jako jak to má být. Jo. Pokud je to jejich kritérium a jsou ochotní tomu jako věřit, pak je to jako správně. Jo. A pokud jako v tom pořád někdo cítí nějaké pochyby, že to je lež nebo není pravda, nebo naopak je pravda, není lež, tak tohle kritérium musí přeskočit a musí na ty lokality jako jezdit. Že? Mm-hmm. To je prezentace architektury, je úplně něco jiného, než tu architekturu zažít, jo? Než ta architektura sama o sobě. To jsou prostě dvě věci od sebe jako oddělené, jako naprosto.
Takže by s tím asi měl každý, kdo se dívá na ty fotky, nějakým způsobem počítat.
No určitě, mně vlastně přijde až neuvěřitelné, jak moc jako pořád věříme fotografii jako objektivnímu médiu. To je opravdu jako s podivem. Já si myslím, že vždycky je to jako interpretace, za kterou stojí nějaká myšlenka. Já o té stavbě nebo o tom místě chci říct to a to. A zvláště pokud se potom jedná o jako kritické zhodnocení, tak si myslím, že bez té návštěvy to prostě jednoduše nejde.
Mm-hmm. A konce tenhle styl architektonické fotografie někdo přirovnává k fotkám módy a modelek, včetně toho, že ty fotky se pak vylepšují v postprodukci.
No a děláte takovou věc, jako když se těm modelkám odstraňují pyhy?
Jako velmi málo. Zase to souvisí jakoby i s tím úklidem té lokace, že spíš jako do formátu toho, aby se, když v tom obraze něco trčí zprava nebo zleva a vlastně by to tam nemuselo být, kdyby člověk udělal půl krok, tak se to dává pryč a člověk ten půl krok nemůže udělat třeba kvůli tomu, že mu potom přes dveře jde strom nebo nevím co, jo, že to jako nejde vyřešit takhle perspektivně, ale není to jako... Není to v uvozovkách lež, tak tohle se dělá, ale těch fyzických retuší se dělá opravdu jako málo. Mm-hmm. Že spíš to je otázka jako pohledu, světla, úhlu, objektivu, právě i té scénografie toho, co člověk si připustí, že na tom obrazu se objeví a to je vlastně jakoby součástí toho, co má vystihnout potom tu myšlenku toho projektu a je to modelkovství. Mm-hmm. Jako, to modelkovství je souhra tady těchto všech momentů, jako, které nejsou jako za mě lživé. Já to jako, mám vždycky tendenci obhajovat. Oni jsou prostě pravdivé, ale jsou prostě pravdivé jako v jednom momentu, jsou platné v jednom momentu, v jednom čase, v jedné situaci s jedním objektivem, ale jsou platné. Mm-hmm.
Aby to nebyla taková obžaloba. já bych to vlastně ještě víc obecnila. Ono se mluví o instagramové architektuře a vlastně je to takový nebezpečí, který se na tu architekturu jako trošku znáší, že vlastně ta vizualita začíná být důležitější než ta podstata. Tak hrozí to, nebo to je trošku jako přehnaná obava?
Já myslím, že to je ve vlnách tady tyhle pohledy, jo? Že a taky si myslím, že my nejsme třeba jediní fotografové architektury, že jsou fotografové, kteří jakoby třeba si víc všímají nějakého dokumentárního momentu jako na těch stavbách, jsou fotografové, kteří těží naopak jako z těch věcí, které pro nás znamenají chaos. Jako zdravé asi je, když prostě těchto přístupů existuje víc.
A máte nějakého třeba oblíbeného fotografa, který má jiný úhel pohledu?
Já si uvedu ty blízké, mě baví hrozně studio, takové dva mladí lidi, Nora a Jakub ze Slovenska. Oni ten chaos, kterým my bojujeme, tak ho přetváří jako na tu pointu nebo na tu ideu a na tu součást té realizace.
Jo, oni tam dovedou přenést takové jemnocitné lidství, ale to je, když jako znám Noru ještě ze školy, tak ona to prostě měla v sobě, propojení architektury, ale fakt jako precizní fotky architektury s nějakým jako dokumentem. Ale já bych ještě měla takovou jako připomínku k tomu, co se tady řešilo předtím s tím Instagramem. To byla taková kauza na Dizínu pár let zpátky, která se týkala fotek Ivana Bána, jako jednoho z nejvýznamnějších fotografů architektury, který právě přispěl svým jako dokumentárním pohledem a tím, že nedělá jenom ty fotky té krásné heroické architektury, ale že fotí třeba jako slamy, jak se žije jinde. No a oni ho tam vlastně naškli z toho, že vytváří na Instagramu takzvané slumporn a ještě to podporuje svým jménem a vlastně tím jakoby potvrzuje nějaké stereotypy a bylo z toho taky téma, že to není jako jenom někdy o tom, jestli je tam krásný dům, ale o tom, co se vytváří jako vůbec za fenomén tím.
Takže ve finále si člověk nevybere.
Tak, přesně. Já si myslím, že klišé můžou vznikat jako jak v dokumentárním pohledu, tak v estetizovaném. Vždycky člověk musí jako do toho nespadnout jednoduše.
Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, máme takovou překvapivou pointu, protože tohle bourání se natáčí v kině, které se už brzy bude bourat. A to kino je v Rožnově pod Hradhoštěm, vlastně naproti kanceláři, kde sídlí Vendula Tůmová
a Martin Tůma.
Je Martin jako polovina fotografického dua Boys Play Nice sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho kolega Jakub Skokan má kancelář v Praze a v Rožnově je taky PR agentura Linka, kterou vede Vendula Tůmová. A k tomu jezdíte vlastně po celé republice. Jak to funguje?
Máme vlastně, jako za Boys máme jeden kancel v Rožnově, tam jsem většinou já, jsem tam, je tam se mnou asistent, který mi pomáhá například pracovat na nějakých těch konceptech, a druhý kancel, ten oficiální, je na Letné, tam bývá Jakub a je tam umístěna ještě postprodukce, jsou tam kluci, co retušují fotky, jsou tam nějaké, je tam takové to kontrolované digitální pracoviště jako s těma ošetřenýma monitorama, a máme tam nějaké schůzky, dvoreček a tak.
A ty, Vendulo, sídlíš kde?
No, já sídlím tady v Rožnově a na vyžádání anebo z osobní touhy jezdím za klienty do Prahy většinou. Nebo Brno, Olomouc, ale hlavně ta Praha.
A jde to žít a mít svoje jako hlavní základnu v Rožnově pod Radhoštěm a vlastně pokrývat celou republiku a zahraniční média?
Já jsem si tak řekl sám sobě, že bych jezdil tak, jak tak, a protože ty projekty nejsou jenom v Praze, že jsou teďka v tento moment, si myslím, že jsou tak 40% mimo Prahu, 60% v Praze. Ten záběr, jako kromě teda koronavirové pauzy, byl dost i zásadní směrem na Slovensko, takže tady je to zase jakoby trošku blíž. Pak máme ještě nějaké zahraničí, Rakousko, i další zahraničí, a tam by člověk jako neustále jako jezdil, to jezdění je jako náročné.
Kolik toho třeba ujedeš za měsíc?
Ujedu toho přibližně, podle toho, jak moc na těch projektech jsem, tak ujedu přibližně 1000 kilometrů týdně.
No a jak to funguje z tvojího pohledu jako PRistka, bys čekala, že musíš jako obcházet nějaké večírky a nějak se pohybovat na scéně?
No, to si často říkám, jako jestli by to nepomohlo, takové jako utužování kontaktu. Vždycky si vzpomenu na jednu knihu, kde se psalo o kontaktní bance, jak je to důležité. Ale já mám prostě...
To je kontaktní banka?
No, to jsou právě takovéhle večírky a udržování kontaktu, ale já prostě chci žít tady, mám to tak, je mi tady dobře, asi bych jako... Já kvůli té práci sebe nezměním a tu práci můžu dělat dobře tak, že se zasoustředím na ty realizace, zasoustředím se na ta studia. A k tomu já vlastně potřebuju klid a mě ho třeba Praha jako nedává. Takže pro mě je důležité si někdy kvalitně zatelefonovat anebo prostě sednout na vlak a jet do Prahy klidně na otočku. Ale myslím si, že mi to stačí.
A jak se to vlastně stalo, že jste se usadili v Rožnově? Ty si Martine studoval ve Zlíně, ty jsi studovala, Vendulo, v Brně, a jak se stalo, že jste teďka tady?
My odsud oba dva pocházíme a nějak to prostě jako vykrystalizovalo i v průběhu toho, co jsme založili rodinu, že máme děti, a nějakým způsobem nám začalo, jako jsme si uvědomili, že ta hodnota jako toho malého města a té okolní přírody, té rodiny a nějakých jako přátelských vztahů kolem, je pro nás jako natolik zásadní, že to jako místo na toho bydlení nechceme, i té práce jako nechceme vyměnit, a ještě za jiné město, a ještě jako výrazně tomu pomohlo to, že se nám tady povedlo udělat jako spolu s architekty a s majitelem nějakou jako rekonstrukci objektů, kde jsou kanceláře, galerie, a vzniklo tady takové jako aktivní místo za poslední, nebo je to 4 roky asi přibližně, to je to místo, kde máme kancelář.
A jenom připomenu, že to je kancelář bývalé textilní továrně Luana, o které jsme mluvili na začátku prázdnin v rozhovoru s ateliérem Henkaj, který tu taky sídlí a navrhoval rekonstrukci, a případně si ho můžete i znova poslechnout.
No a já si myslím, že třeba jako zkušenosti, ať už z té Prahy nebo ze světa, mi pomáhají tady tohle místo jako jakýmsi způsobem spolu vytvářet. A já bych nedovedla spolu vytvářet jako město, ve kterém nežiju, že? Tak to je třeba taky jako extrémně důležité pro mě.
A co se dá dělat v Rožnově pod Radhoštěm, co nejde dělat v Praze?
Dá se ráno vstát a vyběhnout si pod Radhošť, podívat se prostě na kopec, zažít jako tu přírodu a tady tyhle momenty jako blízce a denně v podstatě. To je pro mě úplně jako zásadní a myslím si, že to jako i souvisí s tím, jak jako to, kde to místo je zasazené, jak vlastně lidi uvažují, že mi přijde, že jsou tady věci jako nějakým způsobem opravdovější v rámci jako lidských vztahů, ale to neříkám, jako, že by mě to na tom druhém místě, jako, že bych tam měl nějakou zlou zkušenost nebo tak, jenom mi se tady lépe komunikuje s lidmi.
No jo, já s tím úplně naprosto souhlasím.
A co tady teda naopak nejde dělat, co se dá dělat v Praze nebo v Brně nebo ve velkém městě?
Kavárenský život je zde jistě omezený, ale to neznamená, že bychom tu neměli dobré kafe a zákusky. Já jako když jsem žila ve velkém městě, tak jsem stejně kulturní akce navštěvovala, protože těch je tady určitě méně, jako podle toho, jak se mi chtělo. Tady, když už nějaká je, tak už se na to všichni řádně vystrojí a jdem si to užít.
Jako co tady není, tak je taková ta vlastně denní interakce s lidmi, jo, že vlastně člověk zajde někam do hospody nebo na nějaký, se ochomejtne kolem nějaké vernisáže a koncertu nebo a potká tam lidi třeba, pro které fotí, s kterýma si může říct jako pár rychlých slov, jako, nebo si může vyměnit názor na něco nebo se nějakým způsobem konfrontovat, tak to tady jako je v omezené míře samozřejmě. A zase jako by na druhou stranu, já, jako pro mě je to spíše možná úlevný moment, protože člověk takhle jako neustále je v pohybu a někam cestuje, tak pak, když se vrátí jako zpátky, tak já mám třeba, jak říkala Venda, že potřebuje jako klid na tu práci, tak já když se tady zakotvím, tak taky jako jsem strašně vděčný za ten klid, že se člověk jako zasoustředí na sám na sebe, že se otočí jako v té hlavě dovnitř a přebere si jako ty věci a potom jako ten svůj status si vytváří takový jako opravdovější a takový aktivní jako status sebe sama, tak to mi tady jako to vlastně je to, co tady není, ale je to další věc, která mě spíš jako vyhovuje. No.
Já se na to tak podrobně ptám proto, že si myslím, že to je strategie čím dál rozšířenější, že třeba s tím, jak ty velký města jsou drahý, jak je ten život tam vlastně čím dál náročnější, tak a taky tím, jak vlastně je možný tu práci si sebou vzít víceméně kamkoliv, že lidi se snaží najít nějaký menší město, klidnější místo, tak můžete to doporučit?
Jako já určitě můžu a hlavně mně přijde, že když tomu místu rozumíte, tak ho můžete si prostě tvořit, jako to, jak chcete. Mm-hmm. To je úplně jako perfektní tady tohle. A právě jak Martin říkal, že jako tady chybí interakce, tak to je interakce jako spíše s klienty nebo s těmi pracovními známými. Ale jinak naopak já tady mám interakci jako se všemi tak neuvěřitelně silnou, že by ji prostě jinde neměla.
Tě mluvili o jedné věci, že to není náhoda, že Martin je Tůma a Vendula Tůmová, že jste teda manželé a zároveň spolupracovníci. To funguje jak?
Já myslím, že dobře.
My jsme spolupracovali předtím, než jsme byli manželé. Jako spíš to byly studentské projekty, ale to asi ani jinak by nešlo.
Jo. A kdo dělá co? Nebo kdo má jaký kompetence?
Dobře.
To je téma prostě. Já myslím, že to je téma, které zažívají jako partneři různě, hlavně ti, co spolupracují a myslím si, že se to pořád jako různě nachází.
A kdo je šéf?
To je taky téma.
To je taky téma, do toho jsou zapojeny naše děti. Jako to vlastně.
Jak to mají jasno.
Tak,
a co teda říkají děti?
Tak šéf je máma, že? To je jasný.
Takže to bylo Bourání z kina Před Bouráním v Rožnově pod Radhoštěm s Martinem Tůmou, fotografem z Boys Play Nice a s Vendulou Tůmovou, která vede PR agenturu Linka. Naschledanou.
Naschledanou, ahoj.
Ahoj.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.